Συνεχίζουμε αγαπητοί εις το βιβλίο, από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ευρισκόμενοι στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ως δε εγένετο ορμή των εθνών τε και των Ιουδαίων συν της άρχουσιν αυτών, υβρίσε και λιθοβολήσε αυτούς. Ενθυμίστε ότι οι δύο Απόστολοι βρίσκονται εις το Εικόνιον, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, και ενώ οι δύο Απόστολοι εκήρυτον των λόγων του Θεού ικανών χρόνων, όπως εδώ μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, οι επιθούντες Ιουδαίοι δημιουργούν επεισόδια εις βάρος των Αποστόλων. Αυτή η φράση «εγένετο ορμή» δεν σημαίνει βεβαίως έφοδος και βιαιοπραγία, αλλά ένας αναβρασμός τόσο των Ιουδαίων όσο και των εθνικών. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι είχε δημιουργήσει αυτή η κατάσταση έναν διχασμό του πλήθους της πόλεως, και ότι αυτός ο διχασμός είναι αρεστός εις τον Θεό. Όταν μάλιστα λέγει ο Θεός δεν ήλθα να βάλω ειρήνη επί την γη, αλλά μάχεραν. Αυτή δε η μάχερα δεν σημαίνει τίποτε άλλο, γιατί με το μαχαίρι τι κάνουμε? Κόπτομε, δηλαδή διχοτομούμε. Ήλθα να διχάσω, λέει, τον πατέρα με το γιο και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν, αυτός ο διχασμός είναι καλός, γιατί ξεχωρίζουν εκείνοι που δέχονται και πιστεύουν εις τον Χριστό από εκείνους οι οποίοι απορρίπτουν τον Χριστό. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος θα κάνει αυτόν τον διχασμό στο τέλος της ιστορίας, στην κρίση. Θα μπουν από εδώ οι ευσεβείς, από εκεί οι ασεβείς. Δεν τους χωρίζει? Η μεν εις την βασιλεία του Θεού, η δε εις την αιωνία κόλαση. Δεν τους χωρίζει. Βλέπετε λοιπόν ότι πρόκειται περί καλού διχασμού. Δεν είναι εκείνος ο διχασμός ο απευκταίος, εκείνος που δεν πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, μαλώνουν, χωρίζουν κλπ. Αλλά πρόκειται για τον διχασμό εκείνων που χάρη ακριβώς της πίστεως δημιουργούν οι άλλοι των διχασμών. Προσέξατε το, δεν τον δημιουργούμε εμείς, αλλά οι άλλοι. Κάποτε έλεγε κάποιος νέος, πώς, λέγει, θα αφήσω την παλιά μου την παρέα, έλεγε στον πνευματικό του. Παιδάκι μου, μην ανησυχείς, του λέει ο πνευματικός, δεν τους αφήσεις εσύ, θα σε αφήσουν αυτοί. Γιατί δεν θα ταιριάζεις πια μαζί τους. Έτσι, όταν δεν ταιριάζουμε με τον κόσμο, είναι πάρα πολύ επόμενο ο κόσμος να χωρίσει από μας. Ο σκοπός βέβαια αυτού του αναβρασμού ή το να υβρίσουν και να λιθοβολήσουν τους Αποστόλους. Έτσι μας πληροφορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι υβρίσε και λιθοβολήσε αυτούς. Βέβαια δεν σημαίνει ότι ξεκίνησαν να το κάνουν, ήσαν έτοιμοι όμως. Μετήχουν δε και οι άρχοντες των Ιουδαίων σε όλη αυτήν την υπόθεση, όχι όμως και οι άρχοντες των εθνικών, δηλαδή των ειδωλολατρών. Αλλά αυτός ο αναβρασμός που συνέβη, αυτή η ορμή, πώς απλώθηκε μέσα εις τα πλήθη της πόλεως? Εδώ τώρα θα ήθελα κάτι να προσέξετε. Είναι γνωστό ότι του αναβρασμού προηγείται ο ψήθυρος, η κακή φήμη, η συκοφαντία, η υπερβολή, η διόγκωση, η υπερβολή και η διαστροφή της αληθείας, είτε διόγκωση του ψεύδους είτε κρύψιμο της αληθείας, ώστε τελικά να γίνεται μία αναστάτωση των ψυχών και να δημιουργείται αυτός ο αναβρασμός. Αλλά από πού ξεκινά, είπαμε, από τον ψήθυρον. Ο ψήθυρος είναι ένα κακό στοιχείο, και επειδή πολλοί χριστιανοί μας δυστυχώς τον μετέρχονται αυτόν τον ψήθυρον, καλό είναι να δούμε και να προσέξουμε ώστε να μην συμβαίνει αυτό. Δεν πρέπει. Ο ψιθυρισμός δεν χαρακτηρίζει πνευματικούς ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος πενθεί μερικούς χριστιανούς της Κορίνθου όταν γράφει: «Φοβούμε μήπως ελθόν ουχίους θέλω εύρω ημάς». Φοβάμαι μήπως όταν έρθω δεν σας βρω όπως θέλω να σας βρω. Μήπως αίρις, πληθυντικός αριθμός, ζήλη, θυμή, ερηθείε, καταλαλιέ, ψιθυρισμή, και πενθήσω πολλούς. Γιατί όταν μάθω ότι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ μετέρχονται αυτήν την αντιπνευματική ζωή, δεν θα πενθήσω εγώ που σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο του Χριστού? Αλλά και στο μακρύ του κατάλογο των αμαρτημάτων του αρχαίου κόσμου, πάλι στην προς Ρωμαίους, πάλι εκεί παραθέτει το θέμα του ψιθυρισμού. Τι λέγει? Πεπληρωμένους, γεμάτους πάσια αδικία. Ποιος? Ο εθνικός κόσμος, οι ιδωλολάτρες. Πονηρία, κακία, μεστούς φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, υβριστάς. Άφησα πολλούς, δεν εξαντλείται μόνο με αυτά ο κατάλογος του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρεται λοιπόν και εις τους ψιθυριστάς. Πράγματι ο ψιθυρισμός είναι ο καρπός ενός ζεύγους που λέγεται κακοήθεια και δειλία. Ο κακοήθης και ο δειλός γεννάει τον ψιθυρισμό. Τι είναι ο ψιθυρισμός? Είναι εκείνη η λαθρέα και ανεύθυνη κουβέντα σε βάρος κάποιου άλλου. Ο ψιθυριστής είναι άνανδρος και άτιμος. Όταν μάλιστα λέγεται, θυμάμαι κάποιος άνθρωπος κάποτε μου λέει: «Ξέρεις για εκείνον το λέω: τι λέω, τι? Μου λέει: δεν καταλαβαίνεις». Όχι, λέω, δεν καταλαβαίνω. Καημένε, μου λέει, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Και δεν μου έδωσε εξηγήσεις περισσότερο. Ανέφερα το όνομα του ανθρώπου, έβαλε τον ψιθυρισμό του, έβαλε τη φόλα του, το δηλητήριο. Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν άντεχε να τα πει. Ίσως πίστευε ότι εγώ θα του ανερούσα εκείνα τα οποία θα έλεγε. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι είναι άνανδροι και άτιμοι. Έρχονται με τέτοιο τρόπο να σπείρουν την αμφιβολία για την υπόσταση και την τιμή του άλλου ανθρώπου. Πάντως για χριστιανό, σας το είπα, σας το ξαναλέγω, είναι πράγματα αδιανόητα. Δεν μπορεί ποτέ ο χριστιανός να είναι ψιθυριστής, και ποτέ δεν πρέπει να εγγύσει αυτή την κακία του ψιθυρισμού, που μοιάζει με νυκτόβιο ερπετό που φοβάται το φως και δαγκώνει λάθρα. Έτσι ο ψιθυρισμός κυκλοφόρησε πρώτα από τους Εβραίους. φούσκωσαν την ψυχή από θυμό και αγανάκτηση και οργή των άλλων, και έτσι δημιουργήθηκε η ορμή. Α, έτσι λοιπόν, αυτή είναι τέτοιοι, όπως θα δούμε, δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, όταν οι ίδιοι Εβραίοι φεύγουν από εκεί και πάνε στην Λύστρα ή τα Λύστρα και δημιουργούν πρόβλημα. Από τη μια στιγμή οι ντόπιοι, όταν είδαν το θαύμα της θεραπείας, ή μάλλον ποιας θεραπείας, αποκαταστάσεως, γιατί ήταν εκγενετής αυτός ο χολός, τους εξέλαβαν θεούς. Και ενώ ετοιμάζεται ο ιερεύς των ειδώλων του Διός να θυσιάσει μπροστά τους στον Παύλο και στον Βαρνάβα, φτάνουν οι Εβραίοι και λένε: αυτούς, αυτοί είναι κακοποίοι, αυτοί είναι απατεώνες, αυτοί είναι. Και από την πλευρά, ενώ ξεκίνησαν να θυσιάσουν και να πούν οι θεοί μας επισκέφτησαν, επήραν πέτρες να λιθοβολήσουν τους αποστόλους. Είδατε, παρακαλώ, φοβερό πράγμα, φοβερό. Πάντως, τώρα στο εικόνιο, περί του οποίου και ο λόγος, ξεκίνησε το θέμα από αυτόν τον ψιθυρισμό. Ευτυχώς δεν εφωνεύτησαν οι Απόστολοι, διότι, όπως μας πληροφορούν οι επόμενοι στίχοι 6 και 7, δεν λέγω έκτος και έβδομος, για λόγου συντομίας, συνειδώντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λικαωνίας, Λύστραν και Δέρβιν και την περίχωρον, κακοί ήσαν ευαγγελιζόμενοι. Οι Απόστολοι, λέγει, εγκαίρως αντελήφθησαν ότι εκινδύνευε η ζωή τους και ανεχώρησαν από το εικόνιο και πήγαν στις πόλεις Λύστρα και Δέρβη, που ήταν της επαρχίας της Λικαωνίας. Γιατί αναχωρούν? Δεν είναι το δειλία. Ίσως κάποιος άκρητος άνθρωπος, δηλαδή που δεν θα έχει διάκριση, θα μπορούσε να πει: είδες, οι Απόστολοι εφοβήθηκαν. Δεν φοβήθηκαν, είχαν διάκριση και είχαν και την εντολή του Κυρίου. Είχε πει ο Κύριος: όταν διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλη. Ματθαίος 10,23. Όταν σας διώκουν σε αυτήν την πόλη, πηγαίνετε στην άλλη πόλη. Ήταν λοιπόν θέμα διακρίσεως και φρονήσεως και όχι δειλίας. Όπως λέει ο Οικουμένιος: ούδι επιρρύπτην ημάς της κινδύνης, αλ ιδέοι και φεύγειν προς καιρόν. Δεν πρέπει, λέει, να επιρρύπτομαι τους εαυτούς μας στους κινδύνους, αλλά αν πρέπει να φεύγουμε προς καιρόν, μπορούμε να επανέλθουμε. Όπως ο Παύλος πόσες φορές διώχθηκε και επανήλθε, περίμενε να ησυχάσουν τα πράγματα και επανήλθε το πάλι. Γιατί? Διότι ο διάβολος ήταν εκείνος που ενοχλείτο και προφανώς δεν άφηνε τους Αποστόλους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, έχοντας ως όργανα του ο διάβολος τους ανθρώπους, τους αντιτιθεμένους και προπαντός τους απειθούντας Ιουδαίους. Γι' αυτό ο μαθητής και ο Απόστολος δεν πρέπει να απορεί ακόμη για τυχόν διωγμούς που μπορεί να υφίσταται, που μπορεί να συναντά. Το λέγω δε αυτό γιατί λίγο ή πολύ το Λόγο του Θεού τον λέμε και λίγο πιο πέρα. Λίγο ή πολύ. Πολλοί από εσάς θα το πείτε το Λόγο του Θεού λίγο πιο πέρα, είτε διότι κάνετε κηρύγμα, είτε διότι έχετε ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, είτε ό,τι έχετε. Αυτό μπορεί να είναι ακόμη και από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο και τις ελεύθερες ώρες κάποιος να κάνει μια δουλειά τέτοια, πνευματική εργασία κλπ. Μην ξεχνάτε ότι εκείνος που αναλαμβάνει το έργο του Θεού θα διωχθεί. Το λέγει αυτό πολύ ωραία η Σοφία Σιράφ. Παιδί μου, λέγει, ανέλαβες τα δικαιώματα του Θεού, θα διωχθείς. Αυτό είναι νόμος. Ναι, λέμε νόμος, διότι ο διάβολος δεν ησυχάζει ποτέ, και επειδή πάντοτε έτσι γίνεται, το αποκαλέσαμε νόμο. Δεν είναι νόμος, πρόκειται περί μιας στρεβλής καταστάσεως. Δεν είναι νόμος. Ο Κύριος μας είπε, μνημονεύετε του λόγου ου εγώ είπον ημίν, να ενθυμίστε τι σας είπα. Ούτε αστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριόν του. Συνεπώς, ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Εάν λέγει εμένα με εδίωξαν, θα διώξουν και εσάς. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Εάν εφήρμοσαν το λόγο μου, και τον δικό σας θα εφαρμόσουν. Συνεπώς, άλλοι θα εφαρμόσουν το λόγο του Θεού, άλλοι δεν θα δεχθούν και θα διώξουν, θα δημιουργήσουν διωγμόν, πειρασμόν. Αυτά ας τα έχουμε υπόψη μας, δια να μην πειρούμεθα, να μην στενοχωρούμεθα, να ξέρουμε, στενοχωρούμεθα δηλαδή, να μην απελπιζόμεθα. Βέβαια θα λυπούμεθα και θα λέμε τι κρίμα, αλλά όμως δεν πρέπει να αποκάνουμε, και προπαντός δεν πρέπει να ευνηδιαζόμεθα και να λέμε τι με βρήκε. Τίποτα δεν σε βρήκε. Ό,τι βρήκε όλους τους Αγίους με αρχηγόν των Χριστών μας, αυτό βρίσκει και εσένα. Τίποτε άλλο. Δεν πρέπει να υπάρχει έκπληξη. Οι δύο λοιπόν Απόστολοι, Παύλος και Βαρνάβας, έρχονται στη Λύστρα και την Δέρβη. Όπως είπαμε, ήταν οι κυριότερες πόλεις της επαρχίας της Λικαωνίας, η οποία Λικαωνία στα νότια της Μικράς Ασίας, αυτά συμβαίνουν, συνόρευε με τις επαρχίες, όπως θα λέγαμε σήμερα, νομούς, κάπως έτσι, της Πισιδίας, της Κιλικίας, της Καπαδοκίας, της Γαλατίας και της Φρυγίας. Η γλώσσα των κατοίκων της Λικαωνίας και συνεπώς και της Λύστρας και της Δέρβης ήταν μια ιδιάζουσα βαρβαρική. Πάντως, όσο και αν ήταν η Λύστρα μια πόλη όχι και πάρα πολύ σπουδαία, έδωσε ένα μεγάλο ανάστημα η πόλη αυτή. Έδωσε έναν Τιμόθεο που στάθηκε ένας πιστός και θερμός συνεργάτης του Παύλου σε όλη του τη ζωή, ο πιο πιστός. Και μάλιστα να λέγει ο Απόστολος Παύλος, δέσμιος πια στη Ρώμη, κάποια χρόνια μετά, ότι ο Τιμόθεος υπηρέτησε τον Παύλο σαν παιδί τον πατέρα του. Κάτι ακόμη πρέπει να σημειώσουμε, γιατί είναι μερικά χρήσιμα, και ποτέ μην υποτιμούμε κάποια, θα λέγαμε, στοιχεία τεχνικά, ή όπως θυμόσαστε παλιά που γράφουμε εξετάσεις στα αρχαία και είχε και τις λεγόμενες πραγματικές παρατηρήσεις. Ξέρω εγώ, μας έβαζε ένα κείμενο από το Ξενοφόντα και να ρωτάει τι είτο ο Ξενοφόντα, πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε, τι έγραψε. Ελέγοντο, θα ενθυμίστε, πραγματικές παρατηρήσεις. Λοιπόν, δεν πειράζει αν και εδώ βάζουμε κάποιες γραμματικές παρατηρήσεις, οι οποίες, αν το θέλετε, γραμματικές, πραγματικές, γιατί ξεκουράζουν. Ο Λουκάς, όπως είδαμε, λέει η Λύστρα, θηλυκού γένους. Στο μεθεπόμενο χωρίο γράφει τα Λύστρα, ουδετέρου γένους. Δεν πρόκειται περί απροσεξίας του Λουκά. Το υποστηρίζει αυτό και κάποιος ξένος σπουδαίος, ο Ράμψεϊ. Αλλά φαίνεται ότι η κανονική ονομασία εξεφέρεται με ουδέτερον γένος, τα Λύστρα, και όχι η Λύστρα, αλλά ο λαός έλεγε η Λύστρα, δηλαδή από ουδέτερο το έκανε θηλυκό. Και τούτο, για να το καταλάβετε πιο πολύ, το παράδειγμα που θα σας πω με έκανε να σας αναφέρω και την περίπτωση αυτή. Όπως έχουμε ένα χωριό που λέγεται Ελευθερέ, όπως λέμε Αθήνε, θηλυκού γένους, και λέμε Αθήνε, Ελευθερέ, γένους θηλυκού. Οι κάτοικοι όμως θέλουν να το κάνουν ουδέτερον και το λέγουν το Ελευθερέ. Βέβαια είναι λιγάκι σαν φραγκοχιώτικο αυτό, το Ελευθερέ, όπως ένα λέγαμε το Αθήνε. Ένας που δεν ξέρει καλά ελληνικά θα έλεγε το Αθήνε. Πού είναι το Αθήνε, θα μας έλεγε ένας ξένος που δεν ξέρει. Έτσι, και αυτό είναι το Ελευθερέ. Ας με επιτραπεί να πω, θα παρακαλούσα πολύ, μη το λένε το Ελευθερέ, να λένε τις Ελευθερές. Ας μην είναι στην, ας πούμε, να μην το κλείνουμε, μην είναι, όπως λέμε το Αθήνε, Αθήνε. Ας πούμε στις Αθήνες λένε. Ας το πούμε και εδώ, στις Ελευθερές. Πού θα πας? Στις Ελευθερές. Από που έρχεσαι? Από τις Ελευθερές. Όχι από το Ελευθερέ. Εμπάρε. Λοιπόν, όποιος είναι από τις Ελευθερές, να μην λέει το Ελευθερέ, αλλά λέει τις Ελευθερές. Πάτερ Κωνσταντίνε. Ναι, σας το είπα και σαν παράδειγμα και σαν διόρθωμα. Έτσι οι Απόστολοι εκκινήθησαν βέβαια στην επαρχία της Λυκαωνίας. Εκείνη η μετοχή ένας τότος ευαγγελιζόμενη δείχνει ότι βρήκαν πολλή ανταπόκριση και άρχισαν να κάνουν δουλειά. Δεν τους απεγοήτευσε η συμπεριφορά της πόλεως του Ικονίου. Έκλεισε προσωρινά η θύρα του Ευαγγελίου στο Ικόνιο. Άνοιξε διάπλατα η πύλη στα Λύστρα και στη Δέρβη. Αυτό κάνει ο χριστιανός. Φεύγει από εδώ, πηγαίνει πιο πέρα. Αν μου πείτε, κάπως έτσι κάνουν οι χιλιαστές. Είναι κλεμμένο από την Αγία Γραφή, από τους Ορθοδόξους. Και αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ο διάβολος τον Ορθόδοξο τον απογοητεύει και του δένει τα χέρια και λέει πού να πάω τώρα, αντιδρούν. Τον αιρετικό του λέει βάλ τα δυνατά σου και τρέφα. Γιατί ο διάβολος θέλει να σπείρει την αίρεση και την κακοήθεια. Παρακαλώ, είναι δικό μας όπλο. Δεν μπορεί να είναι των αιρετικών. Για να μην πω, είναι προς ντροπή μας. Όχι ντροπή σε εσάς που με ακούτε, ντροπή σε εμάς που μιλάμε. Τι? Να εργάζονται οι χιλιαστές κατά τρόπον που εμείς δεν εργαζόμαστε. Δεν είναι αυτό ντροπή? Δεν είναι κρίμα? Τους διώχνει ένα σπίτι, πάνε στο πλάι. Τους διώχνει και το δεύτερο, πάνε στο τρίτο. Κάπου θα πιάσουν. Γιατί να μην το κάνει αυτό ο Ορθόδοξος και να το κάνει ο αιρετικός? Κρατάει την Αγία Γραφή ο αιρετικός? Την έχει υπομάλης, στη μασκάλη του την έχει. Γιατί δεν την κρατάει και ο χριστιανός ο Ορθόδοξος? Βλέπετε πόσο υστερούμε. Τουλάχιστον ντροπή. Αλλά ας πάρουμε παράδειγμα από τους αιρετικούς. Εάν δεν γυρίζουμε στο Λόγο του Θεού, σαν και αυτά που λέμε τώρα εδώ, για να μάθουμε πως πρέπει να κινούμεθα, τουλάχιστον ας δούμε πως δουλεύουν οι αιρετικοί, για να ξυπνήσουμε, να δουλέψουμε και εμείς. Κατά τον Ράμψεϊ, αυτή η όλη η περιοδία των Αποστόλων στη Μικρά Ασία άρχισε τον Μάρτιο του 47 και τελείωσε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 49, κάτι παραπάνω από 2 χρόνια. Εδώ στα Λύστρα, εγώ θα το λέγω εξής σε ουδέτερο γένος, τα Λύστρα, συνέβη και ένα περιστατικό λίγο συγκλονιστικό, ήδη έκανα υπαινιγμό, που μας το διηγείται ευθύς αμέσως ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στίχος 8. Και της ανήρ εν Λύστρης, αδύνατος της ποσήν εκάθητο, χολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχον, ως ουδέποτε περιεπεπατήκη. Εδώ μας προετοιμάζει ο Ιερός Ευαγγελιστής με μια περιγραφή που θα επικολούθει ένα θαύμα από τον Παύλο. Τι? Εδώ λέγει στα Λύστρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αδύναμα πόδια, συνεπώς δεν μπορούσε να σταθεί, και εκάθητο, χολός, εκκυλίας μητρός. Δηλαδή τα πόδια του ήταν έτσι αδενικά, συγγνώμη, έτσι ανεμικά, συγγνώμη, αδύναμα από γέννησή του. Και ποτέ δεν είχε περπατήσει ο άνθρωπος αυτός. Εδώ το περιστατικό αυτό που σας είπα μας προετοιμάζει ο Λούκας θα σταθεί αποφασιστικό για το καινούριο διώξιμο του Παύλου από τα Λύστρα, και παρολίγο θα του κοστίσει και η ίδια του η ζωή. Η περιγραφή αυτή είναι μια περιγραφή γιατρού και ταυτόχρονα ιστορικού. Σαν γιατρός ο Λουκάς μπορεί να χαρακτηρίζει και να βλέπει και να γράφει, αλλά είναι και ιστορικός ταυτόχρονα, για να μας πει ότι το θαύμα που θα επακολουθούσε θα ήταν το αναμφισβήτητο, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορούσε καθιονδήποτε τρόπο να σταθεί, αφού από γέννησή του ήταν έτσι. Στίχος 9. Ούτως οίκουε του Παύλου λαλούντος ως ατενίσας αυτό, και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε και λοιπά, το κόβουμε εκεί το χωρίον. Αυτός λέει άκουγε τον Παύλο να ομιλεί, ο οποίος Παύλος τον κοίταξε μεταπροσοχής, αυτό σημαίνει το ρήμα ατενίζω, τον κοίταξε μεταπροσοχής και είδε ότι είχε πίστη ότι θα μπορούσε να γίνει καλά. Τι βλέπουμε? Για μια φορά ακόμη κανείς διακρίνει κάποιες ωραίες ψυχές με αγαθή προαίρεση ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων. Ω αυτές οι ωραίες ψυχές, τι ωραίες! Θα ήθελα να είσαστε όλοι ωραίες ψυχές, και κατά τεκμήριον είσαστε ωραίες ψυχές, μα ξέρω μερικούς ανθρώπους, και δεν είναι λίγοι, που έχουν πολύ ωραίες ψυχές. Αν πω βέβαια, τον βλέπετε αυτόν τον Κύριο, έχει πολύ ωραία ψυχή, θα μου πει κάποιος, αυτός ξέρετε έχει κάνει, έχει κάνει άσχημα πράγματα. Πρόσεξε, είναι ωραία ψυχή, τώρα από εδώ και μπρος δεν θα κάνει άσχημα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν όλοι που με ακούτε έτσι και εγώ μαζί σας να είμαστε ωραίες ψυχές, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που δεν είναι ωραίες ψυχές, έχουν μία κακότητα και η κακότητα δεν έχει ερμηνεία, συνεπώς είναι παράλογη. Γιατί το κάνεις αυτό? Η απάντηση: έτσι. Δηλαδή έτσι. Δεν υπάρχει απάντηση. Παραλογισμός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν ωραία ψυχή, αυτός ο χολός. Θα πείτε, κοίταξε ο Θεός γιατί τον έκανε να γεννηθεί με αδύναμα πόδια, για να φτάσει κάποτε ο Παύλος να τον κάνει έτσι και να γίνει το θαύμα και να επακολουθήσει ό,τι επικολούθησε. Θυμόσαστε κάποτε έναν τυφλόν εκγενετής, όταν ο Χριστός ερωτήθηκε από τους μαθητάς του. Μάλιστα ο Ιωάννης με πάσα λεπτομέρεια περιγράφει το θέμα αυτό, το θαύμα αυτό. Κύριε, λέγει, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αφού γεννήθηκε τυφλός. Υπήρχε η αντίληψη στους Εβραίους ότι μπορούσε κανείς να αμαρτήσει από την κοιλιά της μάνας του. Υπερβολή, φοβερό. Τι λέει ο Κύριος? Αλλά γεννήθηκε τυφλός για να σταθεί αντικείμενον της δόξης του Θεού. Ήλι αντικείμενον της δόξης του Θεού. Θα ερχόμουν εγώ να του ανοίξω τα μάτια και να δοξαστεί ο Θεός. Πάρα πολλά πράγματα παρασκευάζονται από τη Θεία Πρόνοια, που πολλές φορές λέμε, μα γιατί αυτός ο άνθρωπος έτσι, γιατί έκανε το περιστατικό έτσι. Ξέρετε, τα παρασκήνια είναι πολύπλοκα. Άλλα παρασκευάζει ο Θεός, άλλα παρασκευάζει ο διάβολος, άλλα παρασκευάζει η ανθρώπινη αρετή, άλλα παρασκευάζει... Ωραία λοιπόν ψυχή αυτός ο χολός, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ούτως οίκουε του Παύλου, τον άκουγε. Δεν εμποδίζει, βλέπετε, τον άνθρωπο αυτόν η χολότητά του για να ακούει το λόγο του Θεού, όπως δεν εμπόδισε και την συγκύπτουσα εκείνη γυναίκα στην εποχή του Κυρίου να πηγαίνει κάθε Σάββατο στην συναγωγή και να λατρεύει το Θεό και να ακούει το λόγο του Θεού. Και εκεί την είδε ο Κύριος και της είπε να ανορθωθεί. Σας βεβαιώνω, καμιά μα καμιά δικαιολογία δεν έχουμε για να μην ακούμε ή να μην μελετούμε το λόγο του Θεού. Βέβαια, εσάς πάντα σας επαινώ και ελπίζω ότι μόνοι σας θα καταλαβαίνετε ότι δεν υπερβάλλω, δεν υπερβάλλω, ούτε κολακεύω. Όχι, προς Θεού, όταν ο ναός είναι κατάναστος, μπορώ να μην σας επαινέσω. Αλλά δεν είναι όμως μόνοι η Λάρισα, η πόλη μας από αυτόν τον κόσμο που είναι μέσα εδώ. Είναι κι άλλος κόσμος. Θυμάμαι κάποτε μία κυρία μου έλεγε, δεν ερχόντανε, ήταν ακόμη στον παλιό Άγιο Χίλιο εκεί το κήρυγμα. Λέω, εγώ έχω καιρό να σας δω. Να, λέει, ξέρετε, πού μένετε? Έμπαινε στον ίδιο δρόμο λίγα μέτρα πιο κάτω. Κάνει, λέει, κρύο, ξέρω εγώ. Εγώ έρχομαι από τον Κίσαβο, της λέγω, κυρία μου. Προσέξτε. Και να σας πω την αλήθεια, όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος και συμπίπτει να εξομολογηθώ σε μένα και λοιπά, πάντα να ρωτιέμαι, ή να μην εξομολογηθώ σε μένα, αλλά απλώς να είναι ακροατής, να τον γνωρίζω δηλαδή. Αναρωτιέμαι, μόλις κοιτάζω, μαθαίνω ή βλέπω μέσα στην εφημερίδα μια σχετική νεκρολογία, άρα για αυτός ο άνθρωπος σώθηκε? Άρα για τι λόγο θα δίδει εις τον Θεό? Γιατί έχω να δώσω και εγώ λόγο εις τον Θεό για τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μην έχουμε τη δικαιολογία και να λέμε, έχω δουλειές, έχω τούτο εκείνο, δεν μπορώ να ακούσω το λόγο του Θεού ή να μελετήσω το λόγο του Θεού. Είπα ή να μελετήσω, έκανα λάθος. Η μελέτη δεν αντικαθιστά την ακρόαση και η ακρόαση δεν αντικαθιστάται από την μελέτη. Και θα ακούμε και θα μελετούμε. Η μελέτη στερεώνει την ακρόαση. Μην το ξεχνούμε αυτό. Έτσι, δεν έχουμε καμιά δικαιολογία, και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος που σχολιάζει αυτό το σημείο, προσήχεν ο χολός ακριβώς της λεγόμενης υπό του Παύλου, πρόσεχε με πολύ προσοχή και ακρίβεια τον Παύλο. Τούτο γαρεστή το οίκουε, αυτό σημαίνει ότι τον άκουγε. Όπως πολλές φορές βλέπω σε ανθρώπους, κοιτάζουν με προσοχή, πολύ προσοχή. Είδες φιλοσοφίαν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν υπό της χολίας προς την σπουδήν της ακροάσεως παρευλάβει. Είδες φιλόσοφον άνθρωπον, είδες άνθρωπο με βάθος, αυτό θα πει είδες φιλοσοφία. Δεν τον εμπόδισε η χολότητα να μπορεί ούτε να τον βλάψει τίποτε, να τον εμποδίσει από το να ακούσει το λόγο του Θεού. Αυτός ο χολός ετάθητο κάπου στην αγορά και επεδείκνυε ο φτωχός αυτός άνθρωπος τον εαυτόν του για να ελκύει τη συμπάθεια των περαστικών, να τον βοηθούν οικονομικά, όπως γίνεται με καθέναν που κάθεται σε κάποιο πεζοδρόμιο. Βλέπουμε κάποια αδύναμα ατροφικά πόδια, ατροφικά χέρια, δίνουμε στον άνθρωπο αυτόν ένα βοήθημα. Αυτός λοιπόν εκεί καθόταν να εξοικονομεί το ψωμί του, αφού δεν μπορούσε βεβαίως να εργαστεί. Έτσι, όταν ο Παύλος βρέθηκε στην αγορά να ομιλεί, στην αγορά, ναι, γιατί δεν υπήρχε εις τα λύστρα συναγωγή και δεν υπήρχε γιατί δεν υπήρχαν πολλοί Εβραίοι. Ο Χόλτνερ υποστηρίζει ότι ήταν μόνο μία εβραϊκή οικογένεια, μόνο μία, αυτή που είχε τον Τιμόθεο, δηλαδή η Λοΐς, η Λοΐδα η γιαγιά, η Ευνίκη η μητέρα, γιατί ο πατέρας ήταν, λέει, Έλληνες, είχε πεθάνει, και ο γιος ο Τιμόθεος. Εξάλλου και το όνομα Τιμόθεος ήταν, είναι ελληνικό, δεν χρησιμοποιείται από τους Εβραίους το όνομα Τιμόθεος. Οπότε και απερίθμητος, σημειώστε και αυτό, υποστηρίζει ότι μόνο μία οικογένεια ήταν, έστω και να ήταν και μερικές άλλες. Συναγωγή δεν υπήρχε. Πού να μιλήσει, πού ο κόσμος πάει, στην Αθήνα ο Παύλος πού μίλησε. Στην Αθήνα μιλούσε στην αγορά ο Παύλος και τον είδαν και τον πήραν και τον πήγανε στον Άριον Πάγο να τους μιλήσει. Στην Κόρινθο, παρότι υπήρχε συναγωγή, ο Παύλος επήγαινε και εις την αγορά και ομιλούσε. Ξέρετε, κάποιος άμα σταθεί ηλιακή πιο ψηλά, αρχίζει να ομιλεί, δημιουργεί αμέσως ένα πηγαδάκι, λίγους ανθρώπους γύρω του. Ομιλεί, κάποιοι αλληπεραστικοί στέκονται, ακούν και το ακροατήριο μεγαλώνει. Έτσι στάθηκε κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο τον χολό ο Παύλος, μιλούσε ίσως στο απέναντι πεζοδρόμιο, θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, και ενώ μιλούσε άρχισε να μαζεύεται κάποιος κόσμος και ο χολός ακούει. Το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτός ο άνθρωπος, παρακαλώ αυτό πολύ προσέξατε το, σας οικετεύω προσέξατε το, δεν κόλλησε στη δυστυχία του, αλλά πρόσεχε στα λεγόμενα του Παύλου. Θα το ξαναπώ, δεν κόλλησε στη δυστυχία του, γιατί πολλοί άνθρωποι με πολλά προβλήματα μένουν κολλημένοι σε αυτά τα προβλήματα και δεν ανοίγονται σε θέματα πνευματικά. Όταν τους πείτε κάτι πνευματικό, σας απαντούν, άσε με άνθρωπε στη δυστυχία μου, διότι κολλάνε αυτοί οι άνθρωποι στη δυστυχία τους. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε άλλο. Αποκλείουν κάθε συζήτηση που θα μπορούσε να τους βοηθήσει πνευματικά. Πολλοί νομίζουν ότι θα προσέξουν τα πνευματικά θέματα πότε, όταν λύσουν τα άλλα προβλήματα που τους βασανίζουν. Τότε, λέγει, θα φροντίσουν για τα πνευματικά θέματα, γιατί απλούστατα σαν να τα εκτιμούν ότι είναι θέματα πολυτελείας. Τα πνευματικά θέματα δεν είναι θέματα πολυτελείας. Φερρυπίν, μπορώ να ζήσω και χωρίς ρολόι, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτοκίνητο. Είναι θέματα που επιτέλους δεν συνιστούν την ύπαρξή μου. Ώστε και η πνευματική ζωή είναι πολυτελείας θέμα. Δηλαδή, αφού θα έχω λύσει όλα μου τα άλλα προβλήματα, τότε θα φτάσω και στην πνευματική ζωή. Δεν αντιλαμβάνονται οι δυστυχείς ότι ακριβώς χρειάζονται τα πνευματικά θέματα για να μπορέσουν να λύσουν τη δυστυχία τους ή να λύσουν τα άλλα τους προβλήματα ή τα βιωτικά τους θέματα. Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Κι αν υποτεθεί ότι η πνευματική ζωή δεν τους λύσει αυτά τους τα προβλήματα, όμως τους ξεκολλάει, προσέξτε αυτό, τους ξεκολλάει από μια κυκλική συμπεριφορά που έχουν στα προβλήματά τους. Τι θα πει αυτό, κυκλική συμπεριφορά? Με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουν. Όταν σκέπτεσαι πως θα παντρέψεις την κόρη σου και χάνεις τον ύπνο σου και κολλάς αυτό το θέμα, και πως θα παντρέψω την κόρη μου και πως θα παντρέψω την κόρη μου, θα αρρωστήσεις. Όταν η κόρη τώρα λέει πως θα παντρευτώ, πέρασε η ηλικία μου και δεν κοιμάται και αρχίζει και είναι στριφνή και δύσκολη και δεν θέλει να ακούσει τίποτα, θα αρρωστήσει. Γιατί? Κόλλησε στο θέμα της. Γιατί? Πως κόλλησε? Κόλλησε και ασχολείται κυκλικά. Γυρίζει κυκλικά. Εκεί γύρω, εκεί γύρω, εκεί γύρω. Δεν πάει λίγο πιο πέρα. Εκεί γύρω γυρίζει. Το ξέρετε όλοι και το υπονοείτε. Ένας άνθρωπος που γυρίζει με μια τέτοια κυκλική συμπεριφορά, κάποια στιγμή δεν θα αρρωστήσει? Και αν δεν αρρωστήσει για να φτάσει σε ψυχίατρο ή ό,τι άλλο, και μόνο γιατί μπορεί να αποκτάει ένα χαρακτήρα σκληρό, ένα χαρακτήρα αντικοινωνικό, να μην θέλει τους άλλους ανθρώπους, να κλίνεται κλπ, αυτό ήδη είναι μία αρρώστια. Πιστεύω να συμφωνείτε. Αγαπητοί μου, μην κοιτάζουμε στο θέμα μας, να κοιτάζουμε απέναντι. Θα κοιτάξουμε όσο χωράει, όχι περισσότερο. Γιατί αν κοιτάξουμε περισσότερο, θα πέσουμε σε αυτό που τόση ώρα σας λέγω. Δηλαδή, πονάς κάπου, μη κάθεσαι, πονάει το στομάχι σου, πονάει η χολή σου, μη η καρδιά σου. Ένα χτύπημα. Τι κάνεις έτσι, άνθρωπο? Βέβαια, θα πεις για μια στιγμή, πονάει η καρδιά μου, θα πάω στο γιατρό. Όχι να κάθεσαι εκεί με το τουφέκι στο χέρι να δεις ποια στιγμή θα σε πονέσει η καρδιά σου. Αυτό δεν αποτελεί ήδη αρρώστια? Ήδη αρρώστια αποτελεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Ρίξε μια ματιά απέναντι. Δες και τη δυστυχία του αλουνού. Δεν είσαι μόνος είμαι τούτο, είμαι εκείνο, είμαι και ο άλλος. Και να πεις και θα δεις ίσως ότι ο άλλος είναι χειρότερα. Ρίξε μια ματιά στον Χριστόν. Ξεκόλα από αυτήν την κυκλική συμπεριφορά. Και να, αγαπητοί μου, αυτός ο άνθρωπος κοιτάζει τον Παύλο, τον ακούει, αλλά δεν του ξέφυγε και του Παύλου να τον κοιτάξει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Άμα διαβάζουμε την Αγία Γραφή, κάθε ρήμα, κάθε ουσιαστικό, κάθε λέξη, η σύνταξη πως είναι, ξέρετε τι ζουμί βγάζει. Και τότε κανείς απολαμβάνει πραγματικά την Αγία Γραφή. Ατενίσας αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε, είπε μεγάλη τη φωνή. Τον κοίταξε. Ατενίζω, σας είπα προηγουμένως, θα πει κοιτάζουμε τα προσοχής και παρατεταμένα. Κοιτάζω εκεί, σε ένα σημείο, συνέχεια. Και αφού είδε ότι αυτός ο χολός είχε πίστην να σωθεί, να γίνει καλά. Τότε είπε με μεγάλη φωνή ο Παύλος και λοιπά. Πώς ο Παύλος τον πρόσεξε αυτόν τον άνθρωπο? Όπως προσέχει ο κάθε ομιλητής τους ακροατάς του. Έτσι τον πρόσεξε. Και όπως ο κάθε δάσκαλος τους μαθητάς του. Γίνεται ταυτόχρονα μια αμοιβαία ψυχανάλυση ή αμοιβαίο ψυχοδιάβασμα. Ακόμη αγαπητοί μου και με τα ζώα γίνεται αυτό. Σας το έχω ξαναπεί. Το σκυλί, η γάτα, σε ψυχολογά. Τις διαθέσεις σου, σε κοιτάζει. Και λέει, εσύ τώρα απέναντι στο σκυλί έχεις εχθρική διάθεση ή φιλική? Όταν εσύ κοιτάζεις το σκυλί αν θα σε δαγκώσει, και εκείνο κοιτάζει αν θα το κακοποιήσεις. Ποτέ δεν ψυχολογούμε κάτι χωρίς να μας ψυχολογεί και αυτό το κάτι εμάς τους ίδιους. Το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ο Παύλος ψυχοδιάβαζε αυτόν τον άνθρωπο, όπως και αυτός ο άνθρωπος ψυχοδιάβαζε τον Παύλο. Έβλεπε ότι είναι μια ωραία ψυχή ο Παύλος, ένας ειλικρινής άνθρωπος, ένας σωστός. Άρχισε να παραδέχεται, να αναφέρει ο Παύλος για τον Χριστό ότι έκανε θαύματα και να λέει, α, και εγώ μπορούσα λοιπόν να γίνω καλά. Πίστευε. Βλέπετε, αλλά ποια στοιχεία το μαρτυρούν ακόμη? Είναι οι όψεις του ακροατού. Ήθελα να έλεγα σε κάποιον κύριο, για κάποιο κύριο που συνοδεύει. Ο κύριος που συνοδεύεται, δεν έχω γνωριμίες μαζί του, ξέρετε, δεν έχει αλλοιωθεί η καρδιά του. Ούτε ξέρω πως λέγεται ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει αλλοιωθεί η καρδιά του. Θα μου πει ο γνωστός μου κύριος, και πού το ξέρετε? Πώς να σας το πω, αγαπητοί μου. Η αλλοίωση δεν κρύβεται, όπως και η υποκρισία δεν κρύβεται, αρκεί να ξέρεις ανάγνωση. Δηλαδή να μπορείς να διαβάζεις τον άλλον άνθρωπο. Ούτε το ένα κρύβεται, ούτε το άλλο κρύβεται. Έτσι λοιπόν, αν προσθέσουμε εις τον Παύλον και μια ενδεχομένως διορατικότητα που μπορούσε να έχει την ώρα εκείνη για αυτό τον πρόσωπο, καταλαβαίνουμε ότι μπορούσε να έχει μια σαφή αντίληψη περί του πολλού της ψυχής του, της καρδιάς του, της διαθέσεώς του, γιατί ελόγικα δεν θα μπορούσε να διακινδυνεύσει. Και αυτό μάλιστα που το είπε με μεγάλη φωνή και ενώπιον πολλών ανθρώπων, και μάλιστα να επικαλεστεί θαύμα, εάν δεν ήταν ο Παύλος σίγουρος για το πράγμα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εμή δοκεί εις την ψυχήν ειδήν την αυτού των Παύλων. Μου φαίνεται ότι ο Παύλος είδε κατάβαθα την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και όπως σας είπα, ο χολός αυτός επίστεψε ότι ο Ιησούς, τον οποίον εκήρυτε ο Παύλος, ήταν ο Σωτήρας και της ψυχής και του σώματος. Και ο Παύλος, στίχος 10, είπε μεγάλη τη φωνή, ανάστηθη επί τους πόδας σου ορθός και ήλατο και περιεπάτη. Γιατί με μεγάλη τη φωνή? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διατί μεγάλη τη φωνή? Ώστε τους όχλους πιστέψε. Ήθελε να κάνει φανερό το θαύμα. Μία διαφήμιση για τον Χριστό, φυσικά. Να πιστέψουν από το θαύμα ή γύρω, που ενδεχομένως να μην πολύ πρόσεχαν, ή και κάποιοι άλλοι, διότι όταν γίνεται κάποιο θαύμα θα συνέρεε κόσμος. Όλοι τον ήξεραν τον άνθρωπο αυτόν, όπως και εκείνο τον κουτσό των χολών εις το ναό του Σολομώντος που εθεράπευσε ή μάλλον αποκατέστησε ο Παύλος, συγγνώμη, ο Ιωάννης με τον Απόστολο Πέτρο, ή ο Κύριος των τυφλών και το καθεξής. Βλέπετε, όλοι τον ήξεραν, και τον έναν και τον άλλον και τον άλλον. Με μεγάλη λοιπόν φωνή ο Παύλος λέει: «Στάσου όρθιος». Μάλιστα, να σας το ερμηνεύσω, ανάστηθη επί τους πόδας σου, στάσου στα πόδια σου. Και ύλατο, του ρήματος άλωμε, που θα πει πηδώ, σκυρτώ, και ύλατο και περιεπάτη, πήδηξε από τη θέση του και άρχισε να περπατάει. Εγώ κάποτε είχα δει ένα τέτοιο θαύμα, ήμουν πολύ μικρός, όχι πάρα πολύ μικρός, πάντως προπολεμικός. Είχαμε ένα εκκλησάκι, υπάρχει ακόμη, είναι πολύ παλιό, αρχαίο είναι, και εκεί γιορτάζουν την κοίμηση της Θεοτόκου, στην απόδοση της εορτής, στα νιάμερα, όπως λέει ο λαός. Και θυμάμαι, ήταν μια κοπέλα, είχε κάνει 6-7 εγχειρήσεις. Την εγνώρισε και εκ των υστέρων την κοπέλα αυτή. Ήταν πολλοί κόσμος από το πανηγύρι, 22 προς 23 Αυγούστου 1938, από εκεί πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι. Και η κοπέλα ήταν με δεκανίκια, έκανε τόσες εγχειρήσεις, ήταν με δεκανίκια. Μόλις βγήκε η εικόνα από την εκκλησία, ακόμη ήταν στο προάβλιο του ναού, η κοπέλα πήγε με τα δεκανίκια της σιγά σιγά πίσω από την εικόνα. Πριν βγει η εικόνα από το προάβλιο, ακούστηκε μια βοή. Θαύμα, θαύμα! Πέταξε αυτά τα δεκανίκια της και περπατούσε. Αυτή η κοπέλα μετά παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, τη συναντούσα στο φούρνο που πήγαινα για ψωμί. Ναι, έτσι θα πει πηδώ. Πετάω τα δεκανίκια μου και πηδώ. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνος, αλλόμενος, πηδών. Και ο κουτσός εκείνος που τον έκανε καλά ο Απόστολος Πέτρος, και αυτός το ίδιο πηδούσε. Και αυτό το πράγμα, και ύλατο και περιεπάτη, δείχνει ακριβώς το θαύμα. Αφού είχε αδύνατα πόδια, τι είναι, τι, πώς τώρα χοροπηδά. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας, όταν μπήκανε μέσα στα λύστρα, θεωρήθηκαν δύο άσημοι άνθρωποι. Βέβαια, κατά κόσμον άσημοι άνθρωποι ήσαν. Το κήρυγμά τους στην αγορά έπρεπε να έχει κάποιους μετρημένους ακροατάς. Και ο Παύλος με το θαύμα τώρα που θα επετελεί το, θέλει να προσελκύσει στην πίστη πολλούς. Τι του είπε? Ανάστηθη επί τους πόδας σου ορθός. Μα πώς θα εστέκεται ορθός αφού τα πόδια του δεν τον βοηθούσαν? Έπρεπε, εδώ προσέξτε, να δειχθεί η πίστη του χολού. Δεν ρώτησε πιστεύεις εις τον Ιησού Χριστόν που εγώ κηρύττω? Τίποτα. Έπρεπε λοιπόν να φανεί η πίστη του χολού, και τότε θα ήρθε το η θεραπεία του Θεού. Τι να σας πω, πολλά παραδείγματα από τα θαύματα του Κυρίου. Βάζει στον τυφλό, του βάζει εδώ λάσπη. Η λάσπη μάλλον επιδεινώνει μια κατάσταση στα μάτια, και του λέει πήγαινε να πληθεί στην Κολυμβήθρα, Σιλοάμ και τα λοιπά, και αυτός πήγε. Και μόλις πλήθηκε, βεβαίως με το νερό, τι έγινε? Έφυγε η λάσπη. Δεν είχε καμία σχέση η λάσπη, αν και έχει πολύ σημασία αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας, θα το πούμε. Όμως ήταν θέμα να φανεί η πίστη. Διότι θα μπορούσες να πεις, μα εγώ είμαι τυφλός και μου βάζεις λάσπη, μα τι πράγματα είναι αυτά? Σοβαρά πράγματα είναι αυτά? Και μου λες τώρα να πάω να πληθώ, άμα πληθώ δεν θα φύγει λάσπη? Μα παίζεις με τη δυστυχία μου, παίζεις με την τυφλότητά μου. Θα μπορούσε να πει και ο άνθρωπος αυτός, μου είπες να σταθώ ορθός, με εμπέζεις, με κοροϊδεύεις, πώς θα σταθώ, δεν με βλέπεις ποιος είμαι? Αγαπητοί μου, ήταν συνεπώς θέμα αναδείξεως της πίστεως του χολού. Αλλά αφού θα γίνει το αυτό από μέρους του χολού, δηλαδή θα έκανε απόπειρα να σηκωθεί, αυτός θα έκανε την απόπειρα, αλλά το θαύμα της στερεώσεως των ποδών θα ήρθε το από τον Θεό. Προσέξτε, είναι πολύ σπουδαίο, γι' αυτό και έμεινα λιγάκι πλατύτερα. Λέγει ο 80ος ψαλμός στον 10ο στίχον, και δεν είναι μόνο αυτό, πλήθος σημεία μες στην Αγία Γραφή, αλλά παίρνω έτσι χαρακτηριστικά αυτό: πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Πλαταίνω θα πει ανοίγω, λέει ο Θεός εις τον άνθρωπο, αν και εκεί έχει μια ιδιαίτερη σημασία, όχι αυτή τη σημασία, αλλά έχει και κάτι πιο πάνω πιο κάτω που αν πάτε να τα διαβάσετε θα δείτε τι άλλα λέγει. Το απομονώνω, πλάτινο το στόμα σου, άνοιξε το στόμα σου, εγώ θα σου το γεμίσω. Με τι γεμίζει το στόμα ο Θεός? Και με το λόγο του. Εγώ μπορώ να πω, Κύριε, τι να πω? Εσύ άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα βάλω το λόγο το δικό μου στο στόμα το δικό σου. Γεμίζει όμως το στόμα και με ψωμί. Κύριε, πεινάω, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σου βάλω μέσα ψωμί. Όταν φάνει η μαμά και ο μπαμπάς πουλάκια, χελιδόνια, σπουργίτια στη φωλιά, βλέπετε τα μικρά όλα μαζί ανοίγουν το στόμα τους, διάπλατο το στόμα, και περιμένουν κάτι. Εάν δεν ανοίξει το στόμα δεν μπαίνει τίποτε. Αγαπητοί μου, αν ζητάμε κάτι από το Θεό πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας. Συγγνώμη, δεν θέλω να πω το περιστάτε το στόμα σας ανοιχτό. Θέλω να πω, θα περιμένετε, θα κάνουμε προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια. Και τότε θα έρθει η βοήθεια του Θεού. Διότι αν δεν υπάρξει η ανθρωπίνη προσπάθεια, η θεία προσπάθεια, η θεία πλήρωση, η θεία βοήθεια δεν έρχεται. Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, συναλθινά και χείρα κίνη. Ποτέ ο Θεός κατά παθητικών τρόπων δεν δίδει κάτι. Πάντοτε όταν δει να αναπτύσσεται η πίστης, η ενέργεια, η προσπάθεια, και τότε δίδει ο Θεός αυτό που το ζητούμε. Είτε αυτό είναι πνευματικό, είτε αυτό είναι υλικό. Και ο χολός ορθώθηκε και πηδούσε και περπατούσε όπως σας είπα. Και σημειώνει και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες, τεκμήριον της υγείας της ακριβούς, το άλεσθε, του παρέμφατο του άλλο με πηδό, τεκμήριον της υγείας, ότι είχε γίνει καλά. Θαύμα πραγματικά αναμφισβήτητο, αυτός έγινε καλά. Θα πρέπει λοιπόν τώρα κάποιος να περιμένει ότι ύστερα από το θαύμα αυτό ολόκληρη η πόλη θα έπρεπε να γίνει χριστιανική. Έφτασαν εκείνα τα μαύρα θηρία που λέγονται Εβραίοι εμπαθείς, και ενώ η πόλη είναι έτοιμη, αφού σας είπα πάει να θυσιάσουν ότι είναι θεοί, κατέβηκαν οι θεοί από τον Όλυμπο, πάνε να θυσιάσουν, έρχονται αυτά τα μαύρα κοράκια να πούν είναι απατεώνες. Τι φρίκι, τι λόγο θα δώσει κανείς στον Θεό όταν ένα θαύμα του Αγίου Πνεύματος το λέγει ότι είναι αποτέλεσμα απάτης? Ο Χριστός είπε, αν μιλήσετε για μένα εναντίον μου θα συγχωρεθείτε. Όποιος βρίσει το Πνεύμα του Άγιον που επιτελεί τα θαύματα, αυτός δεν έχει ποτέ συγχώρεση. Τι έγινε παρακάτω? Αγαπητοί μου, ολόκληρο επεισόδιο θα το δούμε όμως πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.